Koaliční vládu Petra Fialy ve sněmovně nakonec podpořilo 106 přítomných poslanců vládní koalice, tedy všichni vládní poslanci, kteří v danou chvíli v dolní komoře byli. Proti kabinetu se vyslovilo 87 zákonodárců z opozičních lavic, tedy z hnutí ANO a SPD. Ta debata, která předcházela, trvala přibližně 22 hodin a byla rekordní. Skončila až dnes před 7 hodinou raní. Před tím dnešním večerním hlasováním znovu vystoupil premiér Fiala a také lídři opozice.
My s panem premiérem se neshodneme na tom a vypadá to, že ani tady s opozicí SPD, v jakém stavu je naše země. Já si myslím, že je ve velice dobrém stavu.
Je to právě naopak. Přebíráme zemi s nejvyššími deficity v historii České republiky. Přebíráme je po vládě, která doslova prohospodařila ekonomický růst a svou nehospodárnou politikou podpořila inflaci, za kterou nás nyní úplně absurdně kritizuje.
Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu ANO, dobrý večer.
Pěkný večer, díky za pozvání.
A Lukáš Vlček, místopředseda, první místopředseda poslaneckého klubu STAN. Dobrý večer i vám.
Hezký večer vám, divákům, děkuji za pozvání.
Proč to celé muselo, pane Nachere, trvat tak dlouho, když bylo jasné, že během samotného hlasování se už žádné drama neodehraje?
Tak zaprvé, tohle je opravdu velmi zvláštní bod, který má nějaká svá specifika. Ty debaty jsou tam dlouhé. Vždycky je to prostor pro opozici se podívat na to programové prohlášení, položit nějaké otázky, já jich měl asi 8 nebo kolik, konkrétní, rozebrat to. My jsme původně chtěli skončit někdy kolem půlnoci, to znamená, že by to bylo stejně dlouhé nebo dokonce kratší než ty předchozí důvěry. Dokonce já jsem se tady připravil právě, když jsme si psali SMSky, že už se postupně ti lidé budou odhlašovat. Nicméně potom pan ministr Jurečka vystoupil a řekl, že si vlastně pro tu důvěru, pro ty opoziční hlasy vůbec nepřišel, že je to vlastně nezajímá. A v té chvíli se to rozjelo ten celý maraton znova.
K tomu se dostaneme, ale ještě jedna věc na vás. Tedy pojďme k obsahu. Co podstatného z toho, co jste dosud reálně nevěděli, jste se reálně dozvěděli? Aniž bych chtěl kdokoliv zpochybňovat právo opozice, možná i povinnost opozice ptát se v takovou, jak vy říkáte, speciální chvíli na vše podstatné.
Já vám odpovím, ale předtím řeknu, to je přece normální, že my se ptáme. Jak jsem řekl, je to zvláštní
bod. Tak teď jsem to řekl. Teď jsem řekl, že je to vaše právo. Tak prosím, to už nemusíme opakovat. To vám nikdo nezpochybňuje.
No tak už jenom ten dotaz je podle mě úplně zbytečný, protože kdybychom se nedozvěděli vůbec nic, tak prostě vyslovení důvěry vládě je tak specifické.
Promiňte, jaký dotaz je zbytečný?
Ten, co jste položil.
A máte pocit, že vy jste pokládali tedy nezbytečné dotazy? A já, když se vás ptám, co jste se z těch odpovědí dozvěděli, takže to je zbytečné. Děkuju.
Tak já bych se zeptal, jestli jste se takhle ptal při tom minulém 16-hodinovém, tak to se schválně podívám, že si myslím, že jste se neptal, ale já vám řeknu, co jsem se konkrétně dozvěděl.
Ještě další věc, pane Nachere. Vy to děláte pravidelně. Zkuste to bez těch osobních invektiv vůči komukoliv tady. Ano, děkuju vám.
Tak když mě necháte odpovídat, tak vám budu rád říkat a rád vám něco odpovím.
Bez těch invektiv, ano?
Ano, já jsem měl pocit, že mě takhle tady grilituje, když jsem koaliční poslanec, teď jsem opoziční a pořád v tom pokračujete, ale OK, tak si člověk asi musí zvykat. Já jsem se třeba dozvěděl...
Myslím, o čem mluvíte teď.
Já jsem se třeba dozvěděl například to od pana ministra financí, že ten pozměňovací návrh, na který jsem se ptal, ODS, který minulý rok navrhovali 80 miliard úspor, tak já jsem jim navrhl, aby tedy v rámci státního rozpočtu ho oprášili a vzali do hry, když teda hledají ty úspory. A on tam řekl na mikrofon, a to byla třeba pro mě nová informace, že ODS by byla pro škrtnutí těch 80 miliard, co navrhovali loni, ale koaliční partneři mají trochu jiný názor. Takže třeba já jsem ze svého vystoupení jsem se dozvěděl tuhletu novou, pro mě novou věc a pro lidi určitě zajímavou, že ODS by chtěla škrtat 80 miliard, ale koaliční
dobře.
Poslanci
nikoliv. Pane Nachere, tady jsou otázky, které na vás mám, abyste viděl, že jsou fér, můžete si je zatím připravit a já budu zatím grilovat tak, jak griluju kohokoliv, jak vy říkáte. Tak to samé budu dělat vůči panu Vlčkovi, ano? Nezlobte se, ale já už opravdu těch osobních invektiv od politiků jsem zažil tolik a už mě to začíná trošku trápit, protože to nechápu. Takže, pane Vlčku, jak hodnotíte to, že řada poslanců mluvila nikoli obstrukčně, zcela zjevně, věcně. Navíc, když ten program vlády opravdu v některých stěžejních bodech, když budu velmi diplomatický, nechává řadu otázek otevřených, když už ne nezodpovězených.
A my jsme šli do politiky s tím, abychom přinesli novou kulturu. A my jsme chápali tím, že opozice bude mít tyto dotazy, že to jednání bude dlouhé, s tím jsme počítali. Je to právo opozice. a počítali jsme s tím, že to jednání se může protáhnout na delší dobu a pokládali jsme to jako za přirozené.
Otázka zněla jinak. Otázka zněla, jak hodnotíte to, že opoziční poslanci zjevně v mnoha případech mluvili konstruktivně, mluvili k věci, ptali se na věci, které jsou logické.
Ale to je dobře, to je jich právo. To je jejich právo.
Tak proto mi vysvětlete, proč byli někteří členové vládní koalice viditelně nervózní, byli viditelně nevrlí, mluvili dokonce sprostě. A nebo o tom, jak zmiňoval pan Nacher, že vlastně ani důvěru od opozice nechtějí. To je přece právo opozice v takto zásadní chvíli se ve sněmovně dotazovat, kritizovat a schazovat to tím, že někdo přijde a řekne: my vlastně od vás nic nechceme, my tady vlastně říkáme něco úplně zbytečně.
To já si úplně nemyslím. Já si myslím, že my jsme připustili to právo, my ho respektujeme. My jsme šli do té debaty s tím, že jednání o důvěře vládě je, my jsme to i tam nazvali, svátkem demokracie. Já chápu, že někteří ministři mohli být nervózní, přeci jen to jednání trvalo celou noc, takže ta únava se nějakým způsobem třeba mohla projevit.
Já jsem
mohla projevit,
člověka ale napadá slovy klasika. To není jako práce s buzolou děti, jak řečeno v jednom slavném českém filmu. To je prostě politika.
Já, pane ministře, nechci v tomto případě jako obhajovat.
No, děláte to.
No ano, dělám to, jsem koaliční poslanec. Ale ty jejich reakce mě osobně nepřišly, že by byly nějakým způsobem nervózní. Oni mluvili k těm dotazům, mluvili věcně, odpovídali na ně klidně, takže já v tom nevidím nějaký významný problém.
Někteří opoziční poslanci dokonce mluvili o tom, že vám hlas nedají, ale že vám nepřijí nic zlého. Vy závěrečné řeči lídrů opozice.
My za hnutí SPD vám svou důvěru nedáme, ale přesto vám přeju v zájmu nás všech, aby se vám to, co jste říkal, povedlo.
Nám záleží na tom, aby naši země prosperovala, naši lidi se měli dobře a já myslím, že to je společný cíl a já vám za to děkuju, pane premiére.
Jak byste hodnotil tato slova? Připomínám, že ve zcela stejném okamžiku před 4 lety řekl současný premiér Fiala, co by jeden z lídrů opozice směrem k vládě Andreje Babiše. Programové prohlášení je slohovým cvičením, to si zaslouží známku 1. Jako reálný politický plán je neklasifikovatelné. Další slova směrem k Andreji Babišovi. Soudruh předseda vlády, to řekl pan Stanjura. Notorický lhář, to řekl pan Kalousek. Tak já nevím, vy jste mluvil o té nové kultuře. Tak
o té nové kultuře, tak všichni poslanci byli zvoleni a hlasy voličů. Všichni poslanci přišli s nějakým svým programem, se svými idejemi a je úplně přirozené, že šli do toho s tím, aby pracovali pro tuto zemi. To znamená, já oceňuji i ta prohlášení, které dneska padly, jak od pana předsedy Fialy, tak od pana předsedy Babiše. Ono to samotné programové prohlášení je jasné, že to je dokument, který má určitou, řekněme, úroveň rozsahu. Ale pak jde o to, že samozřejmě jednotlivá ministerstva musí ty dokumenty nebo ty jednotlivé obsahy věci rozpracovat do konkrétních
věcí. Opět jsem se ptal na něco jiného. Ptal jsem se na to, jak hodnotíte to, že evidentně někteří zástupci opozice říkali tak vstřícná slova, která, a opravte mě, já se omluvím, protože si člověk nepamatuje všechno, která si nepamatuje z doby třeba před 4 lety, když v létě 18 bylo vlastně to samé s druhou vládou Andreje Babiše, tedy s tou, která už pak byla koaliční.
Ale my jsme i na tom jednání několikrát zdůraznili, že vláda nastupuje na vládu předchozí, měla by zde být i určitá kontinuita, i když zároveň kritizujeme řadu věcí, řada věcí nebyla naplněna, jsou popsány ty naše návrhy v tom samotném programu, takže i z toho důvodu jsme do toho šli i samozřejmě s určitým záměrem kontinuity.
Byla vláda dost vstřícná k odpovědi, pane Nachere?
Tak jak u kterých ministrů, no? Já právě jsem se tady hledal, abych to měl autenticky ty SMSky, kdy my jsme opravdu už si napsali kolem 10. hodiny, že budou vystupovat jenom tak ty stínoví ministři a ti ostatní poslanci, že to velmi zkrátí nebo se odhlásí, také v jeden moment to kleslo z 26 na 21 těch přihlášených, aby se to nenatahovalo. Pak vystoupí právě pan ministr Marian Jurečka, který řekne, že vlastně o ty naše hlasy nestojí.
Jaké slyšeli?
Jakkoliv on sám byl 4 roky ve vládě s hnutím ANO, s ČSSD, on sám seděl ve vládě vedle Andreje Babiše.
A otázka zněla, zda vláda, ta současná, byla dost vstřícná k odpovědím podle vašeho hodnocení.
Tak třeba tahle odpověď skutečně zbudila to, že všichni ti, co se odhlásili, se znovu přihlásili, rozjela se ta debata.
Já jsem myslel ty faktické otázky a faktické odpovědi. Tohle už jsme si, myslím, vyjasnili. Tak zkusme si říct, jestli obsahově jste se dozvěděli od vlády to, co jste potřebovali, a jestli vám to připadlo vstřícné, anebo naopak, řekněme, spíše odtažité.
Tak jak kdy, bylo to bohužel prokládáno osobními invektivy typu, že že konečně slyšeli hlasy některých poslanců, nebo že nám to někdo ty projevy píše, nebo že to mechanicky čteme. Já jak jsem,
no,
jak jsem
řekl, se právo té druhé strany.
Ne, jasně, ale pak to samozřejmě vyvolává to, že jediná šance opozice, která je v menšině, je to, že se samozřejmě bude dál ptát, celé se to natahuje. Já jak říkám, já jsem se třeba od Zbyňka Stanjury dozvěděl tohle. Některé věci jsem se dozvěděl od ministra průmyslu. Bohužel jsem se třeba nedozvěděl, jak to bude s mimosoudními orgány, jako je ČTU, Energetický regulační úřad, ochrana spotřebitele. Já tam měl skutečně konkrétní dotazy, které v tom programovém prohlášení nejsou.
Jedním z důvodů přerušení té schůze mělo být i to, že téma jakési vložené mimořádné schůze, lidově řečeno, tedy financování hnutí STAN, se objevilo i dopoledne v článku na severu Seznam zprávy. Jak moc vážnou záležitostí podle vás, pane Nachere, tyhle věci, které se týkají Starostů a nezávislých, v tuto chvíli jsou?
Ještě jednou, jak moc?
Jak moc vážnou záležitostí jsou? Ještě jednou, jak moc vážnou záležitostí podle ano. vás jsou?
No tak já to vnímám jako rozpor, protože vlastně ta koalice vyhrála na tom, že to bude dělat jinak, že to je ta změna, že to je ta čistota, že to je ta transparentnost, že to je ta nová politická kultura. A v zásadě za poslední dva dny jsme se zrovna ze strany STANu dozvěděli, že jeden poslanec odjíždí někam na 8 měsíců, aniž by se vzdal mandátu, čím snižuje práci nás všech ostatních poslanců, jenom to zužuje na to, že jednou za 3 měsíce se může hlasovat o něčem důležitém. A teďka jsme se opakovaně, dneska byl nějaký aktuální článek, dozvěděli o neprůhledném financování od někud z Kypru, jakkoliv to samotnému STANu hrozně vadilo před volbami. A dokonce si myslím, že to ovlivnilo třeba ve vztahu k té kauze u Andreje Babiše ty samotné volby. A teď se to dozvídáme po volbách o STANu.
Na to se právě chci ptát, co zrovna vám vadí na tom, že politické hnutí dostává peníze od trestně stíhaného, když vaše politické hnutí také dostává peníze od trestně stíhaného?
Za prvé, já jsem se teďka nedíval na aktuálně, kolik, kdy Andrej Babiš dal...
To, že jste se nedíval, neznamená, že tak nestalo, pane Nachere. Vaše hnutí dostávalo od trestně stíhaného člověka peníze. Je to ve výročních zprávách toho úřadu, který to má na starosti a má strašně dlouhé jméno. Víte, jaký úřad mám na mysli?
Ano, vím. A já mám pocit, že teďka se bavíme o té kauzu, o té kauzi STANu. O kauze...
Bavíme se o tom, o čem se teď bavíme. Bavíme se o tom a otázka zní, co zrovna vám vadí na tom, že někdo, kdo je trestně stíhaný, financuje nějaký politický subjekt, když váš politický subjekt je také, nebo byl také financován trestně stíhaným. Je to 1-1. Víte, ono to totiž tak obvykle je v životě a v médiích to tak by mělo být, že je to 1-1.
Tak když mi necháte opět, já vám tak. Za prvé, tam vidím některé rozdíly. Předseda Andrej Babiš založil hnutí, ano, je jím předsedou, na začátku to financoval, logicky, všichni to vědí, je to transparentní, dvakrát prošel nebo třikrát parlamentními volbami, komunálními, zatímco tady je to přece případ úplně jiný. Za prvé, za druhé, STAN a koalice přece kandidovala s tím, že to bude dělat jinak. Takže i kdyby to nakrásno bylo, jak vy říkáte, úplně stejné 1-1, tak kde je tam ta změna? Takže to vlastně dělají stejně. Za prvé, za druhé.
Stejně špatně tedy.
Za třetí mě to trochu připomíná, nezlobte se na mě, abych to nazval jako heslo Hinajs z filmu Světáci. Když se tady bavíme o věcech kolem Andreje Babiše, tak se bavíme o Andreji Babišovi. Když se bavíme o STANu, tak se to zase jako krásně stočí k Hinajsovi, teda jak to bylo ve Světácích, Hinajs, tak se to zase stočí zpátky jakoby k Babišovi. Tak pojďme se věnovat
dovolíte, abych položil otázku, která je naprosto logická.
A já,
když někdo kritizuje někoho za něco a sám je v obdobné situaci, tak se to nestáčí k němu, ale je přece logické, že takto ta otázka zazní, to se na mě nezlobí.
Ano, já se na vás nezlobím, jenom to předtím už bylo probráno 150krát a tohle to je poprvé.
Tak probereme teď s panem Vlčkem tuhle situaci. Jak se to bude u vás řešit? Vysvětlení chtějí mimochodem i vaši partneři z Pirstanu, Piráti. Pan předseda Rakušan říkal, že kdyby se ty dary měly nějak vracet, tak mě zajímá podle jakého klíče, kdy a komu se budou vracet.
Mně ta argumentace od opozice přijde velmi pokrytecká, ale budiš, nechme to být. A hnutí STAN neporušilo žádný zákon.
Já jsem nic takového neřekl. Já se vás ptám na něco jiného. Kdy a podle jakého klíče se ty peníze budou vracet? Víte, v politice přece v uvozovkách platí často i presumpce viny. Samozřejmě společensky, teď to nemyslím právně. A myslím, že často i voličům je úplně jedno, jestli někdo porušil nebo neporušil zákon, ale pokud porušil třeba nějaká takzvaně nepsaná pravidla.
Dobře.
Mě voličům vadí.
A já bych znovu zopakoval, že hnutí STAN neporušil žádný zákon.
O tom jsme
hnutí
nemluvili,
STAN
ale...
má velmi přísné interní pravidla, které hovoří o tom, jaké dary a od koho přijímáme. My jsme, tak jak vlastně byl i nesmyslný název té schůze svolán, tak my jsme nikdy nepřijali žádný dar ze zahraničí. Všechny dary, které přijímáme, tak jsou interně velmi přísně posuzovány,
zopakuji
aby nešly z určitých problematických odvětví.
Zopakuju tu otázku. kdy a podle jakého klíče a komu se ty peníze budou vracet, jak říkal váš předseda a ministr vnitra a vicepremiér pan Rakušan.
My samozřejmě k tomu budeme sami velmi kritičtí, ty informace se objevily dnes, my je budeme prošetřovat. A nám záleží na stabilitě koalice. To znamená, teď je to na našem dalším posuzování, jakým způsobem bychom měli a chceme ty věci řádně dovnitř prošetřit, protože znova říkám, jde nám o stabilitu této vlády a my sami nechceme házet nějaký, řekněme, pomyslný stín na tuto vládu.
Dobře. A máte pocit, že už jste ho nehodili, zatím tam není?
Ne.
Dobře. Poslední věc, už to zmínil i pan poslanec Nacher, pan poslanec Farský a váš místopředseda, neřekl voličům před volbami, že dostal 8měsíční stáž, neřekl voličům, tak mě vlastně volte jenom na 4 roky, ale na chvíli, pak na 8 měsíců ne a pak zase na zbytek. Proč?
A pan poslanec Farský získal velmi prestižní grant od Fulbrightovy
komise. Otázka to zazněla jinak. Proč neřekl svým voličům, víte, on je prvním místopředsedou hnutí, velmi viditelným a velmi viditelně vystupujícím poslancem, tak člověka napadne, že možná kdyby jeho voliči věděli, že on tam bude jenom chvíli a pak nebude, tak by třeba poslali jeho náhradníky, pana Tulpu, paní Levko, nebo by je tam možná neposlali, protože nejsou tak známí. Tak na to se ptám.
My si to nemyslíme. A ten přínos, který tato stáž pro nás přináší, tak opravdu převyšuje, řekněme, určitá rizika, která s tím může být spojená. Samozřejmě pan Farský, tak jak já ho velmi osobně znám dobře, tak je velmi poctivým typem člověka, který, i když bude mimo Českou republiku, tak nebude zanedbávat svoji práci.
Promiňte, otázka zněla, proč to neřekl voličům? Víte, já tam nebudu celé 4 roky, já tam budu jenom nějakou část.
Tak on ten proces toho posuzování samozřejmě má nějakou delší dobu.
Ne, ale,
delší
víme, dobu. Ale už víme, že to věděl. To ani on ani nespochybnil.
On věděl, že se o ten grant uchází.
Ne, on věděl, že tam pojede.
On věděl, nevěděl v tu dobu, jakým způsobem dopadnou parlamentní volby.
Dobře.
To znamená, znova říkám, ty pozitiva, která my z toho vidíme, z této velmi prestižní věci, tak podle nás opravdu významně převyšují.
Pane Nachere, vy jste na internetu, kromě toho, že jste si snad se neurazíte to slovo, rýpnul do té uhlíkové stopy, kterou by pan poslanec Farský, no, se na mě díváte, ale jste to napsal. Vy jste psal o uhlíkové stopy a díváte se, jako kdybyste to nenapsal. Napsal jste to? Já to napsal někdo za vás?
Já si to doposlechnu.
Ne, vy se tak díváte, jako kdybych řekl nějaký nesmysl. Já pouze cituji vás.
Tak se snad můžu dívat, já vás
jistě, poslouchám. Dívejte se, jak chcete, já jenom říkám, že jste to napsal. Tak jinak, tak uhlíkovou stopu nechme. Vy jste citoval nebo zmiňoval tu pasáž ze smlouvy Pirátů a Starostů o tom, že by si měli všichni své aktivity, zkrátím to, zařídit tak, aby poslanecká práce byla jejich prioritou. Promiňte, co je vám do toho, jak si zařídí práci nebo nepráci poslanci vládní koalice? Jejich koaliční smlouva, myslím třeba v Pirstanu, nebo i koaliční smlouva jako koalice, to přece s vámi, slovy klasika, nemá žádný souvis, tak proč se k tomu takhle vyjadřujete?
Protože jsem se takhle rozhodl jako k tomu vyjádřit, protože mně to prostě přijde od kolegů, kteří nás neustále moralizovali a v kampani zvedali ta témata a teď je sami nedodržují. Teď se zpětně zjistilo, že on to věděl od března nebo od května, neřekl to voličům, vlastně navenek se to rozhodl.
Ne voličům, svým voličům, tak co je vám do toho?
Tak ale on je poslanec, on vlastně tím svým chováním ovlivňuje pohled veřejnosti na celou poslaneckou sněmovnu. A ti lidé si můžou říct, tak nejen, že oni si nezmrazili platy, ale vlastně teoreticky stačí, aby tam člověk jezdil jednou za 2 měsíce hlasovat a plní tím ten svůj mandát. Takže oni tím vlastně zpochybňují práci všech těch ostatních. A uhlíkovou stopu už vím, já se omluvám, já jdu 24, tak to bylo jako, že bude lítat.
Tady 24, to děláte.
Že bude lítat z té Ameriky na to hlasování. Tak to jsem si tak jako lehce s nadsázkou rýpnul, protože já jsem k té zelené politice konzistentně takový trochu skeptický, zatímco kolegové ze STANu nikoliv. A pak mi přišlo prostě zvláštní, že tady poslanec bude lítat, nikdo neví, kolik těch zásadních hlasování bude, tak bude lítat extra na hlasování, odhlasuje, zase odletí zpátky, tak tím jsem narážel na tu uhlíkovou stopu.
Dobře. Chcete na to nějak reagovat, na to létání tam a zpátky?
Já bych na to jenom reagoval to, že prací poslance není jenom sedět ve sněmovně a hlasovat, ale samozřejmě pracovat pro Českou republiku a ten přínos, který tento velmi prestižní grant má, tak opravdu významně převyšuje určitá negativa.
No, dobře. Tak pánové, já vám děkuju za povídání o té velmi dlouhé schůzi. Děkuju, že jste přišli. Díky, pane Vlčku.
Děkuju za pozvání.
Děkuju, pane Nachere. Nashledanou.
Děkuju, omlouvám se, jestli jsem se vás nějak dotkl.
Nedotkl, děkuju.